Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň ýylyň başyndan bäri taýlyk işgärleriniň zähmet haklarynyň kemeldilendigi, munyň netijesinde de lukmanlaryň arasynda nägileliklerin artyp başlandygy baradaky maglumatlaryndan soň häkimetler medisina işgärleriniň aýlyklaryny gaýtadan artdyrdylar. Ýatdaçak Lewapda taýlyk işgärlerine şol sanda koronavirus alamatly hastalara garaýan lukmanlara ýanwar we fevral aýlyklary adatda akysyndan 20% kem berilipdi. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşi bolan medisina işgärleri sonda aýlyk lerinin kemelmeginin belli bir derecede olara giyce kismeyenler ve ağır iş şertler üçin berilen qoşmaçıların kesilmegi bilen bağlıdığını aydıptılar. Munun neticesinde sağlık saklayış puduğunda işleyenlerin ortaçı aylığı 2020 yılın başında 1800 manat bolan bolsa 2021 yılın yanvarında aylıkların 10% götürülmeginden hem son bu ortaçı 1440 manat boldu. Sağlık işgärlerinin mart ayının aylıkları önkü tertipte, yani üstüne özel kesilen 20% hakkı koşulup verildi. Sonki 2 ayda koşmaçı taahhütler giyici kismeyene gözü önünde tutulmandı. Şeyle de ağır şertler için verilen aylığın muktarından 12% hem tölünmendi deyip adlandırılmasızlığını soran Türkmen avatli medisini işgärlerinin biri 8. aprelde havarçımıza gurrun verdi. Onun sözlerine göre häzir sağlık işgärlerinin ortaçı aylık hakkı 2100 manat bolupdyr. Emma şol bir wagtda mundan ozalky 2 ayda tölenmedik goşmaçy haklar berilmendir. Galiberde Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde söýlenen lukmanlar kesilen haklarynyň gaýtadan tölenip başlanmagyny, öz ýagdaýlarynyň media arkaly köpçüligi ýetirilmegi, gün tertibine getirilmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Emma Lewawyň degişli taglygy saklaýş edarlary bu arada şeýlede medisina işgärlerinin ozalky aylıklarının kemeldilmeginin sebepleri boyunca resmi komentari vermekten yüze vuruyarlar. Bu ağırlıkta sağlık işgärleri Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň COVID-19 ýukunçynyň ýaýramagynyň öňüni almagynyň çäginde raýatlaryň sağlygyny berkitmegi we gorumaga gatnaşan medisina işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 1 ýanwardan başlap goşmaça 15% hak tölenmek wadasynyň häzirki güni çylyny berjaý edilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda koronavirusyň iki ýagdaýy hem resmi den hasaba alınmadı. Onu biz de ikrar etmeýärler. Şol sebäple de bize sentýabrda geçen halk maslahatında söz berilen goşmaçy hak tölenmeýär dip türkmen awatly Lukman belledi. Sonka aylarda Türkmenistan'da häkimetler tarapından resmi derecede boyun alınmayan COVID-19 keselinin alamatları bilen geçen hastalık keselhanaların işgärlerine ulu ağrım saldı. Keselhanalar hastaların köptüğünü döz gelip bilmedi, köp hastalar kabul edilmedi, lukmanlar ağır şertlerde işledi. Bunun üstesinde de karantin zorluklarında koşmaçı işlemeye mecbur oldu. Lukmanların arasında keselçilik arttı ve ölüm yağdayları oldu. Sol bir vakti medisin işgärleri yürüte giyimlerini, maskaları, illikleri öz hasabına almağa mecbur edildi. Bu ýagdaýlaryň arasynda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan lukmanlar sağlyk işgärleriniň belli bir bölüginiň işini terk edip, serhetler açylandan soňra ýurdy terk etmäge taýýarlyk görýändikleri barada gurrun beripdiler. Sonki ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýylatynyň 100% bolýan sosial ykdysady kynçylyklary hasam güýçlendi. Türkmen hükümetinin koronavirus pandemiyası dövründe amala asırın çayarları, büccet işgärlerinin zähmet haklarının azalmağına, durulu maksatlar üçin aylığından alınan tutumların sanavının ve meçhörünün köpülmeğine getirdi. Yurtta girdilen çaklendirmeler ilatın ağla ve bölüğünün kazanç etmek mümkinçiliklerinin çürt kesik azalmağına getirdi. Medisina hizmetlerinin iletirliliği ve hili pesildi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşanan Nurwan. Müňlerçe türkmenistanly 7-nji aprelde ýene bir gezek welospet ýürüşine gatnaşyp, bütün dünýä sagly günni berledi. Oňa gatnaşmadyk ula adamlar we çağalar bolsa, büdjet edaratynyň işleýän ýa student agdalary bar bolsa, maşgaly büdjetinden täze welospet we spor deşikleri üçin bölünip alınan terişde sebäpli gatılmaly boldy. İşlerde bilen köçe çıkanlar yapılan yollar, yatırılan avtobus gatnaşmalary derarly köhönçlük çekti diýip adatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Aşgabatdan we Mardan gelen maglumatlarda köpçülükleyin velosiped yürüyüşlerinin öňkü ýyllarda bolşýaly bu ýylyň mejbur çäre bolanlygy. Oňa gatnaşýanlaryň köpüsiniň ýüzünde gödünni saatlygy ýa ruhy welentligi garanyny arada gaýgynyň has köp duýulanlygy welenýär. Dep bolşýaly velosiped yürüyüşi Aşgabatda prezidentiň gatnaşmagyny geçirilýär yerli ýaşaýjylar üçin Mar şäherine kagaranyny hem has köp kynçylyk döretdi. Paýtagtda bolşýaly Marda hem yürüyüşe esasan büdje diýişkärler şol sanly bilim we saglyk günärmenleri, studentler çekildi. Marda urulan velosiped yürüyüşini hökümet edaralarının her birinden adından 5 adam gatnaşmaly edildi diýip yerli habarçy aýtdy. Köpçülüklüğün velosiped yürüyüşü Moğlu Nefes köçesinden başlanıp Kemini köçesinin ayağına tamamlandı. Moğlu Nefes köçesinin uğrunaki Alham Köşkü'nün önüne konsert verildi. Sol köçedeki kitapkananın önüne olsa studentler bir yere önünden getirilen tomaşaçılara dürlü maskları görkezdiler deyip havarçı sözünü devam ettirdi. Onun sözlerine göre görkezden maskların tomaşaçıları esasen yaşlı adamlardan varat dolu ve olar el çarptırırdı görün maskalarından ulur tesir alana mengemedi. Mardaki velosiped yürüyüşü ir saat 6'dan saat 9'a senle devam etti. Şu aralıkta polisiya kemine ve Moğlu Nefes köçelerinin hareketini doğru petikledi. İrden işe gelen adamlar şehre girip bilmediler. Kemine ve Moğlu Nefes köçeleri şehrin merkezi köçeleri olan son onların bağlanlığı şehir yol hareketinin tatsan doğru böktürmeğine sebep oluyor deyip havarsa etti. Şehrin içinde novatçılık çekken polis işgari katı kendi. Olur köçeden piyada varyan ya bir yere geçecek olayan adamları hem sakladılar deyip havarçı yoğurlu neyem edeceğini bilmeyen duran adamları köp görünlüğünü hem sözüne koştu. Şehir yaşayıcılarının günlülük durmuşunu kıyınlaştıran dine velosiped yürüyüş hem olmadı. Geçirilen çarelerin televizyon için yazık edilmeği adatça bolşiyali yaşayıcılar için koşması kıyınçılıklar da öğretti. Moğlu Nefes köçesindeki Bagtiyar seyilgahında yazık edilen çare saat 10'a başlandı. Kızıl yarma velgili yensizlere gelen studentler televizyon için yürüyte maskları yerine getirip surata düştü. Bu yazga Tomosa Çökmün'le getirilen yasullardan başka 30-40 çemeti student katnaştı deyip havarça etti. Aşgabatda prezidentin ve beylik resmilerin katnaşmagyny geçirilen velosiped yürüyüşi hem köçelerin ir saat 6'dan 9.30'a çenli yapılmagyny sebäp boldy. Ýöne paýtagt ýaşaýjylarynyň köçünçlükleri Tewit merkezi Mardaka garanyna has uly bolany meňzeýär. Aýdylmagyna görä yürüyüş wagtynda merkezi köçelerin tas ählifi şol sanly Andalyp, Oguzhan, Garasyrlyk, Bitaraplyk we Türkmenbaşy köçeleri bir näçe sagatla baglanyny we şu aralykda bu urlarda gatnaýan jemgyýetçilik transporty ýa togtadyldy ýa-da ugruny ýetgedip başga ýerlerden gitmeli edildi. Bu hereket çäklendirmeleri işi ýa başga bir ýere urlugy üçin çykan adamlaryň esli wagtyna aldy diýip habarça etdi. Türkmen Metduwaty Aşgabatda welospetçileriň ilkinji jemgyýetiniň 1894-nji ýylda 127 ýyl mundan öňe döredilenini. Bu gün welospet sportunyň türkmenistanlylaryň arasynda barha uly meşhurlygy eýe bolýanyny bellýär. Emma hökümet tanqyçylary Türkmenistandaky welospet meşhurlygyny büdjetden aýryp alýan adamlaryň we studentleriň garyp halkyň hatawyna gurulýan Kımmat oyun hükmününü kâfiyetlendir yarlar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Suw ýetmezçiligi Türkmenistan ýylatyň ýüzüwi bolýan iň ýetimi meselesi bolmagynda galýar. Köp adamy arasy agyz suwy el ýeterli däl şäherde suw üpçünçiligi ýygyderli kesilýär. Owa ýerlerinde köplenç merkezleşdirilen suw üpçünçiligi ýok. Häzirki wagtda ykdysady çökkünlük we ýylatyň garyplaşmagy derarly köpler agyz suwuny satyn almak mümkinçiliginden hem mahrum bolýar. Şunlar Türkmenistan'ın gün batarında suup çünçülügü düüpten yaramadlaştı adatlıın velayetak havarçısının sözlerine göre Türkmen başı şehirdin bir neçe etraplarında şolsağında birinci, ikinci, üçüncü, küçü etrapçısında şeylehem qiyanlıda ve hazarda su yaşayış çağları iki günde bir gedek yerden 8'de 30 minutun devamında veriler. Bu vaxta aralığında 30 litrlik kahve zordan doldurup bolyar. Su batışı ve hili qatipet. Habarçynyň söýlerinde görä suw üpçünçiliginiň öňküsinden hem adalmagy bir aý töwereki dowam edýär. Mundan ozal suw ýarym sagatlyk berilen hem bolsa günüň dowamynda 2 edek ýerden 8'den 8.30'a çenli hem agşam 5.30'dan 6'a çenli bolýardy. Balkan vilayetinde we umuman tutuş ýurtda suw üpçünçiligi meselesi onlar çyl bäri çözülmän galýar. Häzirki wagtda Türkmenbaşy etrawy 2 sany suw arasylyjy kärhana we 3 sany suw batyş detxaty bilen üpçün edilýär. Deňiz suwlaryna arasylyjy kärhanelerin biri avada kurort meydançasının töwereğindäki bağları suwarmak üçin ulanylýar. Bu arada 8-nji aprelde azatlygyň yerli habarçylarynyň biri gurrun berdi. Ýurdun ýolbaşçylary suw arasylyjy detxalaryň gurulýanlygyny aýdyp, problemanyň geremini ikrar etmeýärler. 30 ýylyň içinde ýurtda şol sanda paýtagtyň töwereklerinde we Balkan vilayetinde suw öndürmek we arasylamak üçin detxalar guruldy. Emma azatlygyň habarçylarynyň hem yerli hünärmenleriň söýlerine görä, täze gurulan detxalar esasan köşklere, çüdürümlere we gymmat bahaly täze binalara hyzmat edýär. Ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaby bölegi köne kärhanalaryň hatabyna köplenç könelişen we tanan çykan enjamlar bilen üpçün edilýär. Mundan başga da suw arasylýan şol sanda Balkandaky deňiz suwuny arasylýan zawodlaryň köpüsi doly kuwatda işlemeýär we olaryň öndürýän suwy gaplara gaplanyp satylýar. Şeýle suwuň bahasy hem gitdigiçe ýokarlanýar. Adatlyň habarçylary agyz suwuň bahasynyň ortaça 25% ýokarlananlygyny habar berdiler. Hususan da şowatda 5 litrlik çüýüşi suwuň bahasy 6 manatdan 8 manata çenli ýokarlandy. Deňeşdirme üçin 3.5 ýylyň dowamında şol bir suwuň bahasy 100% ýokarlanypdy. Türkmenbaşyda 5 litrlik gaplyk suwuň bahasy häzir 14 manat, 20 litrlik gabyň bahasy 25 manat. 10 ýyllyklaryň dowamında şäherlerde ýaşaýyş çaýlarynyň merkezleşdirilen suw üpçünçiligi ýygyderli ketilýär. Käbir ýerlerde günüň dowamında adaty ýagdaýda diňe bir näçe tagdyň dowamında berilýär. Köp ýyl bäri ýurdun owalarynda bolsa agyz suwy düýpden ýok. Ýylat bu meseleni öz başdak çözmeli bolýar. Şol sanda suwy satyn almaly bolýar. Iň meşhur çözgüt suw howdanyny gurup suwy ulagly getirtmekden ibarat bolýar. Döwlet tarapyndan suw üpçünçiligi göz öňünde tutulmadyk owalaryň ýaşaýjylary öz hasabyna aýda 2 edek suw getirýärler. Suw satyn almagy maddi mümkinçiligi bolmadyk maşgalalar suwsuz kösenýärler. Marda bir suw daşaýjy ulagyň bahasy 90 manat suw üçin nak tölemeli. Dekabr aýynda Mary vilayatynyň häkimliginden kömek sorap, köpçülük bolup baran birnäçe owanyň ýaşaýjylary suw problemasyny çözmegi hem sorapdy. Issy we gurak howaly Türkmenistanyň şäherleriniň we ýaşaýyş ýerleriniň infrastrukturasynda ýylat üçin muht agyz suwly çeşmeler göz öňünde tutulmayar. Şehirin köçelerinde odaldan veri bar olan suw çüdürümleri ve krantları hekimetlerin geçiriyen kuruluşuk ve avadandırış işlerinin çeğinde koparıp yok ediptiler. Merkezleştirilen suw üpçünçiligi bilen baglanşykly problemalaryň fonunda ýurdun häkimetleri suw baýlyklarynyň ýylat tarapyndan hususy ulanylmagyna gözökçülügi hem artdyrdylar. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet geologiýa gözökçülük gullugy ýerasty suw guýularynyň belligi alynmagy barada kararyny kabul etdi. Su yetmezçiligi Türkmenistanın ovu hozulugunda hem esasy problema bolýar. Köp ýyllaryň dowamında suwaryş üçin su yetmezçiligi toprağın şorlanmagyna, hasylyň yaramazlaşmagyna we daşky gurşawyň zaýalanmagyna sebäp bolýar. Türkmenistanda su yetmezçiligi bilen birlikde dürli ýyllarda ýüzlerçe çüwdürüm guruldy we ýene gurulýar. Aşgabat su çüwdürümleriniň sany we uly göwrümi boýunça Guinness rekordlar kitabyna hem girdi. 2019-njy ýylda Türkmenistan dünýäde aşa su yetmezçiligi ýüzünden ejir çekken yurtların hatarına koşuldu. Bütün Dünya Tirişteler İnstitutu tarafından çavetlen su tövökkülçülüğü varadaki hatavata göre Türkmenistan aşa su yetmezçülüğünü baştan geçiren 17 yurdun hatarına yerer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyňky Western Union şahamçasy pul geçirmeleri üçin resmi namalary kabul etmeýär. Paýtagty Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň Western Union şahamçasy daşary ýurtlarda bilim alýan talipleri pul geçirmelerini degişli resmi namalary kabul etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylaryna görä bank resmileri 5-nji aprelde daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň studentleri pul ýigirmek isleýän inatalaryň resmi namalaryny gözden geçirmedi. Habarçynyň sözlerine görä 1-nji apreldin bäri bank resmileri inatalaryň resmi namalaryny iň bolmanyna gözden geçirýärdi, ýöne kabul etmeýärdi. Western Union inatalardan garaşmagy soraýardy. Ýöne 5-nji apreldin bäri resmi namalary hatda gözden geçirmegi hem bes etdiler diýip bir Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İlki başta özümüz jaňa ders diýdiler, soňra Western Union işlenok, sistema işlenok diýip başladylar diýip ol sözüniň üstün ýetirdi. Türkmenistanyň kronikasynyň habarçylary Aşgabatda Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň Western Union şahamçasynyň daşary ýurtlara pul geçirmegi Betedenliğine xabar veriyerler. 5. aprelde müşterileri geçirmelerin vaatlayın tohtudulyanlığına xabar verdiler deyip neşir yazıyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı yurt boyunca Senagat Bankı'nın Western Union şahamçılarına daşır yurtlara geçirmeler için resmi namların kabul edilyanlığına xabar veriyer. Türkmenistan'a halkara pul geçirmeleri çayaklendiriliyar ki Türkmenistan tarafından diploma kırar edilyan daşır yurt üniversitelerine bilim alayan Türkmenistanlar için Yurtun her ay çäkli mösbürde pul uğratmak mümkinçülügü döredilipdi. Ýöne martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin Türkmenistandan manadyň resmi hümmeti boýunça çäkli mösbürde pul uğratmak mümkinçülügini ýatyrmagyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Munyň ideýany 25-nji martda Azatlyk radiosynyň anonimlik şerti bilen maglumat beren bir çeşme daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere pul geçirmeleri bilen bagly täze çäklendirmeleriň göz öňünde tutulýanyny tasdiklady. Taliplar üçin pul çalşygyny ýatyrmak meselesi aral maslahatlaşýar ýöne bu aňsat däl. Döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan taliplar üçin pul geçirmek dowam etdirler diýip çeşme aýtdy. Manadyň resmi hümmeti boýunça daşary ýurtlara valyuta geçirmeleriniň ýatyrylmagy baradaky meseleleriň gozgulmagy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu ugurda beren görkezmeleriniň ýygyanyna gawat gelýär. 11-nji martda ykdysady meselelere bagyşlanan iş maslahatyna prezident Berdimuhammedow manat ferişdileri resmi alyş salyş bahasy boýunça daşary ýurt puluna çalyşlanyna kadalaşdyrjy namalaryň berja edilişine gödäwçiligiň ähmiýetini üns çekdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanlar köplenç öz howsarlarynyň Türkmenistanyň urudan maliýe ferişdelerine garaşlygy alýarlar. Daşary ýurt üniversitetlerinde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 dil bäri döwlet derejesine konwertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düýüpli çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Ýanwar aýynda Western Union arkaly ýurdun daşyna iberilmegine ruhsat berilen aýlyk pulyň mukdary 4 esse azaldylyp $200 $50 getirildi. Fevral aýynda geçirmeleriň mukdary 2 aýda $50 çenine azaldyldy. Pul geçirmelerinin çäklendirilmegi enataların yurdun häkimetlerine köpçülüklüğün yüz tutmağına sebep oldu.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi halkary temasy bilen dowam etdiriýäris. Kırgızistan'ı 2 gün devam eden gözlükten son kadığın edilen kıyız alıp kaçmak praktikasının pidası olup görünen yaş ayarlılığın onu alıp kaçmakta güman edilen erkeğin cesetleri tapılıp demonstrasyaların turmağına sebep oldu. 7 aprelde Çüy Sevtin'le bir Çolu Meydanı'nın gol önüne akı Avtolog'da tapılan cesetlerin bir yerine boğulma lağmatları olsa beylekesinde bıçak yaraları var eken. Häkimetler bu iş bilen bağlılıkta adam öldürmekte ve öz zanını kastetmekte şühe öldürenliklerini aittiler. Rayet cemiyet toporları ve beylek kırgıllar häkimetlerin ve cemiyetin son gelmeyen kayıt alıp kaçmak praktikasının derhal sonuna çıkma varadaki çağırışları kaytaradılar. 8 aprelde protesto çıkanlar bir neçe şehirde Sultanlı Paytağıt Bişkek'teki İçeri İşler Ministerliğinin önüne ve Günörtadaki o şehirindeki polisiya merkezinin taş işigine yığınandı. Paytağıtta demonstrantlar İçeri İşler Ministeri olan Niyazbekov'un işinden çekilmeğini talep ediyorlar. 27 yaşlı Aydadı Kanatbekova 5 aprelde Bişkek köçelerinin birini bir neçe erkek tarafından zor bilen alınıp kaçırdı. Polisiya gözleniyen uluğu bir çoponun tapanlığına itti. Polisiyanın malumatına göre yerli çopon ol avtuluğu 5 ve 6 aprelde görüptür ve ol batkada vatanları deyip fikir ediptir. Çopon bu avtuluğun yanına dine 7 aprelde varıptır ve kavinada bir ayağın ve erkek adamın cesedini görüp derrow polisiya xabar verdi deyip polisiya idarası aytti. Alınıp kaçılan gayri özünü durmuşa çıkmağı meczur etmek sinansığını guman edilen erkeğin 31 yaşında da kaydırdı. Kırgızistan'ın her yıl 2013 yılından beri cenayet hesaplarını yanlığına karamazdan münglör çoğayı zorluk bilen alınıp kaçılıyor. Aktivistler bu tecrübenin köplenç nikah zorluğunu, maskalıdaki zorluğu ve beylikki ağır yağdayları sebep kolyanlığına aydıyarlar. Birleşen Milletler Roması'nın ötüş programması 2019 yılı 24 yaşı çenli kırgız ayarlarının takminan 14 götürümünün haytan balsıvır görünüşteki zorluk aslında durumsa çıkanlığı varıdaki netice geldi.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Awgan meselesinin çözgüdü boyunca Türkiye'de maslahat geçirme üçin tayyarlık görülýär. Birleşen Milletler Guramasının gödäwçiliginde Türkiye'de geçirilecek maslahat neticeli bolur dip Awganistanyň halky umyt bildirýär. Türkiye'de geçirilecek maslahata tayyarlıkların görülendiğini Milli Ilalaşyk Kengesiniň metbuat wekili Teridun Hazun aýtdy. Türkiye maslahatına Milli Ilalaşyk Kengesiniň yaraşık taslamasını ködürleyenliğini Hazun belledi. Türkiye'de geçirilecek maslahatta Afganistan'ın siyasi partiyaları bilelikte parahatçılık taslamasını teklif ediyor. Onun için Afganistan'ın Adalet Ministerliğinde resmi taydan hesaba alınan siyasi partiyalar belli bir karara geldi. Kongre Milli Adli Siyasi Partiyanın başlığı Muhammed Latif Pidram Afganistan'da federali nizamın ortaya gelmeğini öne sürdü. Bir yurtta yaşayan hemme milletlerin hak hukuklarının göz önünde tutulmağının zorurduğunu Pidram sordu.
Muhammed in hastin ki hükümeti badiro federali besazandır Afganistan.
Afganistan'da parahatçılık boyunca Afgan Türkmenler hem koşun koşmaya istek bildiriyorlar. Şonun üçin Afganistanlı Türkmenlerin cemiyetçilik kuramaları yığınakları geçirdi. Türkiye'de geçirilecek maslahata Afganistanlı Türkmenlerin vekillerinin hem çağırılmalılığını Afgan Türkmenlerinin il yaşullarından biri Abdülhekim Komandan nıhtadı. Türkiye'de geçirilecek yığınakın netice verecektiğini de komandan umidvarlık bildirdi.
Bizden hakkımız varken Fransa, Türkiye alınsa buna bizler köp umidvarlığımız var.
Uruş sebeple Afganistan'ın iktisadiyeti çöktü. İşsizlik hem has arttı. Yaş çağaların korkudan mekteplerde bilim alıp bilmeyenliğin Abdülhekim Komandan aydiyar. İşsizlik neticesinde uğur cümrülüğün hem artanlığını Abdülhekim Komandan beyan ediyar.
Yaş çağalarımız mektebe gitmek bir gün, gelmesi iki gün, uğurluğu bir karlığın eline tapılıyor.
Afganistanlı Türkmenlere siyasi taydenin hak hukuk verilmedi. Türkmen kadrları hükümet idaralarına işe alınmıyor. Hazırki hükümetin düzümünde Türkmenlere hak verilmediğini Türkmen vekili İbrahim Şarval aydiyar. Devlet idaralarında ünlen bar bolan Türkmen kadrlarının vazifeden çetledilýändigini Şarval mälim edýär.
Türkmenleri devletten tespit ettiler.
Parahatçılık prosesinde hem Afganistanlı Türkmenler hasaba alınmadı. Gepleşik geçirici hükümet toporuna da Türkmenlerden ağza kabul edilmedi. Parahatçılık için geçirilen maslahatlara Türkmen vekillerinin haber edilmediğini Muhammed İbrahim Şarval belledi. Öz hak hukukunu almak için Afganistanlı Türkmenlerin oyanmalılığını Şarval maslahat verdi.
ne Doha'dalılar namayında, ne Moskova'dalılar, ne bu Türkiye'de İstanbul'un müzakeresine aldılar. Millet oyunsa
Afganistanlı Türkmenler bir yurtta bir taraf halk hükmünde biliniyor. Afganistanlı Türkmenlerin bir yurtta yaşayan milletlerin hemmesi bilen hem doğulluk katnaşığı var. Yönü Afgan hükümeti Türkmenlerin paraha suyörlük abrayından peydalanmadı. Parahaçılık prosesine hükümet Türkmen vekillerini koşmadı. Şuna karamazdan Afganistanlı Türkmenler parahaçılık prosesini işçenleştirmek için öz buluşlu harekete başlattı.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epleşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.